коротше, у 20-х роках починають цькувати. Починають цькувати в Ленінграді, в Москві. І взагалі ліве так зване мистецтво піддається остракізму. Тут чисто особистий момент спрацював. Сталін не любив ліве мистецтво так, як і Ленін, до речі, так, як і Гітлер. А любили вони реалізм такий от натуралістичний. І цим скористалися недруги Малевича, вигнали його з посади директора Інституту художньої культури з цікавою, з цікавим таким обґрунтуванням за містиком. А для марксиста Ленінця бути містиком, не дай Боже. Так що Малевич, правда, мав в ЦК, тодішньому Центральному комітеті партії, деяких прихильників, таких як Луначарський, які навіть йому змогли йому зробити виставку в Берліні, після чого вона, ця виставка, мала переїхати до Києва. І раптом, ну не до Києва, до Парижа. Але раптом Малевич, якого так зустріли в Німеччині як метра величезного, це 27-й рік, одержує з Москви наказ терміново повернутися до Москви. А Малевич вже знав, на що перетворилася революція. На диктатуру терористів. І тому він залишив свої твори і свої рукописи в Німеччині і написав заповіт для свого товариша німецького архітектора Герінга, який починається словами: «Якщо мене вб'ють, то дайте ради з моїми творами і з моїми рукописами». Тепер, до речі, більша частина цієї колекції, яку Малевич там залишив, вона в Амстердамі, в Стейнлі-музеї. За тут зберігається, так, так. І, власне, Малевич змушений був повернутися до Москви. Правда, він їхав через Польщу, а оскільки батько його був поляк український, а мати етнічна українка, до речі, яка спольщилася, прийняла католицизм, замість Людмили стала Людвіка і так далі. Ну, за різних там причин. У всякому разі, значить, Малевич поляк етнічний. В Польщі, до речі, жив його брат, який ще в 20-му році разом з польським військом з Києва переїхав до Польщі. І Малевич, знаючи, що життя його загрожене, він попрохав політичного притулку в Польщі. Причому, що цікаво, в анкеті він написав себе чи не єдиний раз поляком. Звичайно, він писався українцем. Я був знайомий з його рідною сестрою, вона казала, а я писалася полькою. А він казав, ну ми ж в Україні, ми, в принципі, дуже любимо Україну, звичайно, і писався українцем. Але тут, коли він в Польщі був, він написав національність, причому чомусь не польською мовою, а французькою, полонез. Ну, сподіваюся, що все ті в Польщі залишить. Але для польського уряду тодішнього він був більшовик, він був революціонер, тому його відмовили в притулку, і Малевич опинився в Москві, де його тут же заарештували. І казали, що він німецький шпигун, бо він повернувся з Німеччини. Але все-таки його зрештою випустили. І він поїхав до Києва, де були його товариші в художньому інституті. Таран такий, Кабаренко. Причому в Україні тодішній, кінця 20-х років, ситуація була для культури сприятлива. Ішла так звана українізація. Українці хотіли показати, що вони теж мають модерний напрямок в мистецтві. І тодішній уряд в Росії, більшовицький, сприяв цьому всьому. Такий був скрипник більшовик, який дав дозвіл Малевичу працювати в художньому інституті, до речі, який казав, що я хочу, щоб українська культура була повно структурна. От ми маємо етнографічне мистецтво, ми маємо мистецтво реалістичне, і ми хочемо мати мистецтво модерне. Так що він скрипник цей сприяв. Малевич в своїх листах, до речі, згадує цього самого більшовика, скрипника, який, значить, потім вкоротив собі віку після того, як побачив що мільйони українців померли з голоду. Для мене це була абсолютно трагічна. Я кажу про Скрипника. І от Малевич в Білипському інституті, Київському художньому. Причому його там прийняли як справжнього великого метра. І до нього навіть приставили такого сценографіста, студента, з яким я теж зустрічався. Він мені казав, що ректор інституту Київського художнього попрохав, щоб я все записував, все абсолютно, що говорить великий метр. Так що впродовж двох чи там до 2,5 років Малевич викладав в інституті, його сценографували, його статті друкувалися українською мовою впродовж 3 років в журналі «Нова генерація», вже в Росії радянській його не друкували. Так що він відчув себе на силі. І він повернувся до яскравого періоду. Оце теж цікаво. Рік чому саме? От до цього періоду, да, про який ще ви бачите це. Справа в тому, що Малевич, як теоретик, казав, що сільське мистецтво – це мистецтво яскраве. І що селяни вдягаються яскраво, а містяни барво-боязливі. Вони вдягаються в не в яскраві кольори, і це справді навіть у вас видно з міста Парижа, так? Ну от і теж вдягаєтеся на дуже яскраво. Це типово для містян. І коли-небудь, казав Малевич, мистецтво міське буде орієнтуватися на білі гамми і чорні. І от ленінградський оцей період, там вже біле на білому, він вирішив стати міським художником і знебарвленим таким, можна сказати. Але коли він приїхав в Україну, то, по-перше, він побачив, що художники в інституті люблять яскравий колір. Це були такі художники, як Пальмов і Богомазов. Деякі картинки наші
показати можна було.
Да. Це одне. І це художники, які підтримували Малевича всіляк. Йому це сподобалось просто, він став яскравим. До того ж, він згадав своє дитинство і нацтво, яке він провів по українських селах. І там він разом з селянками розмальовував хати і таке інше. І, до речі, він завдяки селянам став абстракціоністом. Бо взагалі-то його надихав Пікассо Малевич. Але Пікассо не став абстракціоністом. Так сказати, ну, отак от сталося, що він не абстракціоніст. А Малевич перейшов цю межу предметності, бо селянське мистецтво, воно безпредметне, воно орнаментальне, на білому тлі малюється у селянками. І звідти туди вкладено ритм, певний ритм. І от Малевич опанував ці селянські фактично категорії, і вийшов уже з кубізму саме в супрематизм. Але треба сказати, що супрематизм, він порівняно з Пікассо простий. Це так, як прості селянські орнаментальне мистецтво порівняно з Пікассо. Пікассо там вища пластична математика, так сказати. І крім того, тут ще один є момент. Малевич вирішив підготувати виставку персональну, яка напівпідпільно була експонована в Третьяковській галереї в Москві і дуже широко висвітлювалася в Києві з репродукціями, з рецензіями там, і так далі. В 30-му році це була остання прижиттєва персональна виставка Малевича. І от він вирішив підготуватися до цієї виставки, але творів мало, багато залишилося в Німеччині. І тому він вирішив реконструювати свій шлях, так сказати. От реалістичний шлях. Він 28 років намалював в стилі свого вчителя-реаліста Тимоненка, такий був київський художник, перший його вчитель. Він реконструював свій яскравий період. А от, да, це колега по київському художньому суті Богомазов. Це називається спектралізм, спектральний твор. І саме в колі цих художників опинився Малевич. І, власне, він наче реконструював свій період неопримітивістський, а це теж ще один колега Малевича, великий художник Пальмов, учень Давида Божука, теж працював в художньому інституті. теж бачите, яскраві спектакльні кольори. І Малевич наче відтворював
спектакль.
І Малевич відтворював, наче питати своєї творчості. І тому ставив на творах ранні дати. Наприклад, твір намальований в 25-му році, а він пише 10-й рік, там, 9-й. Довго нам всі не могли зрозуміти, чим справа. А просто для нього, для Малевича, це наша реконструкція його творчості. І тепер, будь ласка, якщо можна далі. Значить, Малевич в Києві зустрів гарне прийом, його пані Млеська розповістить, може бути пальніше. Про цей період, бо недавно знайшлися документи з Київського художнього інституту, статті Малевича, там, виступи його, де чого раніше мене не знали. І це теж фактично Києво-Ленінградський період. Малевич викладав десь приблизно півроку в Києві, потім повертався до Ленінграда і малював там ці роботи. З одного боку, здавалося, що це робота раннього його періоду, але вона інакша все-таки, ніж те, що він малював в ранніх своїх роботах. Крім того, Малевич повернувся до кубістичного трактування постатей. Чому? Тому що він дуже любив селян, і на нього вони вплинули, як на мисця, навіть як на людину, і все таке. Але він також вважав, що селяни вічні. Ну, мені здається, що так воно і є. Я знаю, що містяни, як правило, їдуть на городи свої, там щось борються, в цей момент вони перетворюються на селян. І Малевич вважав, що цьому класу немає зносу, так сказати. Інші класи суспільства, такі, наприклад, як аристократія, їх просто історично винищили даремно. Зберігати аристократів, очевидно. Тепер робітники – це якесь нове історичне утворення, яке ще себе ніяк в культурі, принаймні, не проявило, а селяни завжди, в часів неоліту, існують і існуватимуть. І раптом Малевич відчув, що селяни теж не вічні, бо їх сильно понищили більшовики під час колективізації 29-го року. Для Малевича ще? Ще. Ні, це вже останній. Раніше. Так, і Малевич, бачите, відчув, що селянам перебили хребта, що ті, на яких він розраховує на щось вічне, а насправді їх понищили сильно. Ви знаєте, що в Україні ще був Голодомор, кілька мільйонів селян впродовж одного року померли. Це страшна трагедія. І бачите, як змінилися селяни Малевича. Він малює наче без рук, часто без ніг навіть. Але, що цікаво, намалював він на тій пейзажу, який точно повторює український національний прапор. Малевич був надзвичайно великим патріотом України і навіть дозволяв собі наспівувати гімн України. 1930 році, коли це абсолютно було, значить, небезпечно, так сказати. От такі метаморфозиця. І вона сталася саме в Києві. І Малевич став знову надзвичайно таким, я би сказав, фольклорним, якщо можна показати роботу з центру Помпіду вашого. Селянин, який бігає між закривавленим хрестом і саме в Києві він намалював вперше селян, як яскравих ляльок, лялькоподібними. І, власне, він страшенно дав ось це допомогу роботу. Не величати. 32-35. Це робота, яка, я вважаю, відгуком саме на цей страшний Голодомор, трагедії Селяса для Малевича в особистої трагедії, бо він був залюблений просто в селян. А тоді в Україні співали такої містичної пісні на «При дорозі хрест високий, кров'ю обіллятий». Оце оцей придорожний хрест обіллятий кров'ю, і цей обуглений селянин піде між закривавленим хрестом і закривавленим мечем. Це єдина робота в світовій практиці тодішній, яка є трагічна відповідь на Голодомор, бо малювати трагедію просто було небезпечно, особливо в Радянському Союзі. А ліва інтелігенція, так звана, совітальна, ті, що любили Радянський Союз, там, набережити і так далі, вони вважали, що ніякого голоду нема, що всі щасливі в Радянському Союзі і так далі. Так що це, мабуть, не єдина. А художники тодішні радянські мусили малювати щасливих голосників і, як він співав, сталінський обільний врожай. Отаке. Так що це рідкісна абсолютно річ, яка пояснюється саме із ситуаціями київськими. Але справа в тому, що в 30-му році Малевича вигнали з інституту, так як і всіх тодішніх безпартійних професорів, його приятелів, які, як тоді казали більшовики українські, не мають ні партійного квитка і не мають радянської освіти. У них неправильна дореволюційна освіта. Ну, це Малевич, там не тільки там так він працював, що в Києві, тоді там самі пальмо повмазу, це велике абсолютно. І так далі. І Малевича вигнали, і він дуже. Для нього це було несподівано, бо він звик, що 3 роки його шанують в Україні. Я навіть хотів переїхати до Києва 30-го року. А потім написав: «Спасла мене ікона Казанська Божа Матір, що я не переїхав до Києва, бо мене і там почали цькувати». Але з запізненням проти Росії, так сказати. І навіть в одному листі він написав ображений, хоча писав листи українською мовою, до речі. Написав: «Більше не хочу бути українцем». Так? Зі мною повелися. Але це реакція зрозуміла навіть. Дуже багато українських письменників, коли їх цькували, коли бачили багато безкультурного в Україні, вони писали: «Україну, тебе терпіти не можу». І так далі. Якщо, а це не означає, що він не був патріотом. Він залишався навіть в тих самих містах. Він описує ностальгічно Київ. Він пише, що в Ленінграді холодно, в Києві було йому тепліше, що у нього нема чим палити грубу, і що він, як він написав в цьому листі, хоче, щоб було тепліше. А для того, щоб було тепло, писав Малевич в одному з листів, треба полічити пришивих, не допускає морозу. Це, знаєте, з часів неоліту ще щось таке селянське, знаєте, що якщо ти поліжиш пришивок, то вони, наче, як сонечко світяться і зогрівають навколо. Ну, так, це жарт, розумієте. І Малевич, значить, щось фольклорне таке, от, дозволяє собі в цих своїх. Але тут ще одна, остання, про що я хочу сказати. Чому він помер? Взагалі він був надзвичайно потужний навіть. Я думаю, що якби нормальні умови існування, не голод, на який його прирікли і так далі, то він би міг жити дуже довго. Але справа в тому, що в 30-му році в Ленінграді його знову заарештували і знову намагалися довести, що він німецький шпигун. А тут вже в 30-му році з тортурами, тобто йому вводили до в урологічну систему під тиском воду, але він не сказав, все одно не зізнався, що він ніякий не шпигун, тепер його випустили, там 3 місяці його тримали в тюрмі Ленінграді. Але все це там порушує його систему. Впродовж кількох років це утворилася його хвороба онкологічна, і він помер досить рано. Один з останніх автопортретів, малюночок такий невеличкий, Малевича, а може навіть останній, зберігається в київській колекції. Малевич уже був смертельно хворий, і йому важко було голитися, тому він відпустив бороду, і він написав на цьому автопортреті: «Я відпустив бороду, і коли я виходжу на вулиці, діти кричать мені у світ «Карл Маркс!». Так що гумор український ніколи його не полишав. А останнє, що я хочу сказати ще, от подивіться на смуги цього пейзажу. Смуги пейзажу дуже нагадують подільські, так звані, ну, українські килимки, смугасті, абсолютно точно. Я був недавно на Поділлі, в районі України. І там абсолютно та розпольоровка, ті самі пропорції і так далі. А Малевич сказав, що в дитинстві був тупий. Я нічого не робив, тільки дивився. І в мене, закарбувалися враження від зовнішнього світу, як негативи. І потім вони впродовж життя, ці негативи, проявлялися. І от те, що він бачив в селі оці килимки, рядна так звані, воно спрацювало десь наприкінці життя, коли він став це все малювати в дусі українських.